Әлдімен осы тұрмысыңды толықтап, дене шынықтырып, әуесіңді жетілдіріп, озыңның баурау қуатыңды жоғарылатып, желіден тыс қоғамды қарын қатынас көріністерін көбірек тануыңа да, сенімді қоғамды қарын қатынас жұмсақ бөлшегін сынап көруіңе де болады. Араласқанда адал, ашық, жарқын, ырықты түрде сөйлескенімен, әдейі құлақ асып, аз сөйлеп, шынайы озын әйгілеу керек. Жүректілікпен бейнелеу, тойтарылса да торықпау, ақырын-ақырын тоғысу қашанда сәйкесетін адамдарға жолығады.